Що з економікою?
Доброго дня. З вами знову подкаст «Що з економікою?». Це спільний проєкт аналітичних центрів Vox Україна і Центру економічної стратегії. З вами сьогодні, як завжди, я, Юрій Найдай, Юлія Мінчева, моя напарниця, безмінна по подкасту. І сьогодні ми спілкуємося з Оленою Макеєвою, котра є власним спеціалістом і експертом у податках. Вона є власницею одної з таких найстаріших українських аудиторських фірм, має величезний досвід. У 2015 році Олена була призначена заступником міністра фінансів України, пізніше була радником міністра фінансів. Ну, тому логічно, що сьогодні ми будемо з нею спілкуватися про податки. Привіт, Олена.
Вітаю.
Хотів тебе запитати, як людину, котра для початку може вже подивитися трошки зі сторони і зі сторони бізнесу. 15-17 рік – це був час таких значних змін в податковій системі в Україні, в тому, як в нас адмініструється ПДВ, там було багато боротьби, перемог і зрад. Як на твій погляд, як зараз, наскільки добре чи погано працює власне податкова система України, особливо в воєнних умовах? Бо моє враження таке, що ну по там якимось індикаторам, по тому, що я чую від бізнесу, що, наприклад, системи адміністрування ПДВ зараз, так би мовити, витискають максимум плані податкових надходжень, але цей максимум є не інституціоналізованим, а він тримається, скажімо так, на міцному кулаку кількох людей. Але мені цікаво почути, як взагалі ти бачиш, що зараз.
Ну, знаєш, не можна порівнювати 14-15 рік і те, що відбувається сьогодні, тому що в 14 рік, початок 15-го року, основне ключове завдання тоді для Міністерства фінансів та Національного банку, ну і взагалі уряду, це була завдання фінансової стабільності. І тому податкова реформа, вона готувалася, проводилася робота на різних платформах, різних і комунікаційних, і професійних. Але ключове було питання встановити цю фінансову стабільність для того, щоб держава могла повністю і своєчасно виконувати свої зобов'язання. На сьогоднішній день ми бачимо, що фінансова, оті реформи, які були проведені в 2014-2015 році і трохи пізніше, в частині фінансової стабільності, вони зіграли ключову роль на початку 2022 року, коли розпочалася війна. І тому дуже гарно, що ми були well prepared, гарно підготовлені в частині фінансової стабільності. Я стосовно податкової реформи, я для себе на початку війни вирішила взяти таку аскезу, не критикувати уряд або все, що відбувається в царині оподаткування. Тому що, власне кажучи, як людина, яка працювала в Міністерстві фінансів, ну мені важко уявити, які б я робила кроки. Тому що ми всі були не підготовлені до війни, більшість з нас не розуміли, наскільки це може бути масштабно, що взагалі в центрі Європи може відбуватися в 21-му сторіччі такі події. І тому важко мені спрогнозувати, що б я робила в оподаткуванні. Я таки вирішила не критикувати і не виходила з відкритими там меседжами, то гарне або інше погане. Але точно, що я розумію, що будь-яка податкова реформа, якщо ми говоримо або про податкову політику, або реформа в частині адміністрування податків, що також важливо, і я завжди розглядаю окремо податкову реформу, реформу політики податкової і окремо реформу адміністрування, тому що це поєднані речі, але треба виділяти, що є в цьому головне. То я би завжди орієнтувалася на потреби бізнесу, тому там в квітні ми мали чимало робочих груп різних інтерв'ю з бізнесом, багато спілкування, і ми намагалися зрозуміти, які є проблеми в бізнесу. Я не можу сказати, що я була здивована, тому що бізнес, який сфокусований на створенні додаткової вартості для своїх клієнтів, він завжди дбає про свої процеси, про оптимізацію своїх процесів, про своєчасне виконання своїх зобов'язань. Тому про податки ми дуже мало говорили. Навіть в тих групах, де я була як податковий експерт, мені нема було чого робити, тому що запит з боку бізнесу, він більш стосувався пошуку там грошей, тому що всі відчули проблему з ліквідністю, або інші рішення, як будувати нові ланцюги постачання, або питання страхування, логістики і так далі. Тому очевидно, що для мене абсолютно, що в лютому, квітні питання податків взагалі не піднімалося. Але уряд і наші народні депутати вирішили робити все ж таки податкові зміни. І цих змін було настільки багато, що там статистичному бухгалтеру було дуже важко навіть їх прочитати, вже не кажучи про те, що їх імплементувати якимось чином. Тому для мене там треба розділяти, які кроки треба робити в час війни уряду і державі взагалі в частині оподаткування, а до чого ми маємо бути підготовлені після того, як війна закінчиться. Я нещодавно проходила цікаве навчання, і там дуже відомий професор з міжнародного університету, він казав, що має бути дві команди. Одна команда, яка бореться з кризою, тримає фінансову стабільність, там дбає про те, щоб своєчасно держава виплачувала свої зобов'язання, а інша команда має працювати над майбутнім, якою має бути податкова реформа після того, як війна закінчиться. І ця податкова реформа має відповідати і очікуванням бізнесу, і держави, і всім світовим трендам та зобов'язанням, які взяла на себе країна. Тому я також поділяю це як два завдання. Перше завдання – що робити зараз в умовах війни, і далі, якою має бути в майбутньому податкова реформа. Говорячи про те, що треба робити зараз, дуже багато було законодавчих ініціатив, які були там вдалі. Ну, наприклад, тимчасове звільнення від відповідальності за несвоєчасне подання там звітності або зупинка податкових перевірок. Це те, що для бізнесу не на часі. Ну, і інші. Воно більш стосувалося виконання зобов'язань і або адміністрування там, так само, як і реєстрація податкових накладних, яка була неможливою в перші місяці війни.
До речі, тут на секунду тебе перебію, зауважу, що хоча б податкові перевірки зупинили, крім камералок, котрі стосуються відшкодування ПДВ, ми бачимо, що надходження податків з коригуванням на спад економіки України, вони доволі непогані. Тобто поки що не можна сказати, що це зменшення репресивної сторони якось негативно вплинуло на надходження.
Залишилися там, головне, це планові перевірки були зупинені всі.
Так.
Але там камеральні перевірки, вони мають бути. Камеральні перевірки взагалі вони проходять завжди, тому що це ключове завдання податкового. Отримала декларацію податкова, має перевірити і проконтролювати своєчасність сплати задекларованих зобов'язань платником податку. Тому камеральні перевірки – це емаст робота щоденна для податкової. Потім фактичні перевірки були зупинені, але їх потім поновили. Але фактичні перевірки також вони проводяться не у кожного платника податку, а за умов, якщо виконані там певні обставини. Тому я за цей час, 24 лютого, не чула про жодну податкову перевірку там серед людей, з якими я спілкуюся. Тому я можу сказати, що бізнес не відчуває тиску з боку податкових органів. Ну, це моя думка, побудована на моєму власному досвіду. Можливо, в когось є інший досвід. Але ми маємо говорити про те, що Податкова система має бути стабільною, прогнозованою для бізнесу. Тому що якщо бізнес сьогодні розуміє, що ставки податків там скорочені вдвічі або взагалі відмінені, бізнес не розуміє, а чи який буде прогноз там через місяць. А той бізнес, який відповідальний і який там дивиться трошки більше, ніж сьогодні, а дивиться і на рік, і на два, він завжди ставить собі питання, розуміючи, що сьогодні податки знизили, то буде час, коли її знову піднімуть. І то це буде боляче дуже. Тому там бізнес не весь підтримував зниження податків, розуміючи, наскільки болісно буде потім піднімати ці податки.
І особливо, та, враховуючи, що це в нас прив'язано до закінчення військового стану, тобто це така невизначеність. Так, нам бізнесу не сказали, ми знижуємо на два роки там або на рік, а тут є така дуже істотна визначеність.
Абсолютно. І, напевно, і ніхто не знає, коли може закінчитися військовий стан, війна в країні, да, і це непрогнозована штука. І вже ми сьогодні бачимо, що там по тих акцизах, по пальному повернулися податки, да. Хоча війна не закінчилася. Це з одного боку має бути стабільність, якась прогнозованість цих кроків. Да? А з іншого боку, ну, ми розуміємо, що зниження ставок податків або взагалі їх відміна дуже рідко, коли відчувається на гаманці покупців, тому що збільшується вартість в іншому сегменті, збільшується вартість там імпортної складової або вартість логістики і так далі. Тобто на вартість впливає не лише в податки, а й складові собівартості виробництва. Да? Тому навіть зменшення податків або і взагалі відмова від них, вона не відчувається на гаманці людей, покупців. І тому це таке хибне уявлення про те, що давайте знизимо податки або їх відмінимо, і тоді більше людей будуть їх платити, і людям буде краще. Страждає і держава, тому що вона не отримує гроші в повному обсязі, і люди, які просто не відчувають, що було зроблено державою, і тоді називаються зрадою. І ми бачили вже багато прикладів в історії, коли податки знижувалися, потім країна ставала банкротом, наприклад, Шрі-Ланка, і потім проводяться реформи по збільшенню цих податків. І, звісно, коли вже коло бізнесу, воно дуже звужено, тому що не весь бізнес виживає в таких умовах, тому тягар оподаткування лягає на дуже невелике коло платників податків, які мають на своїх плечах виносити бюджет і його поповнювати. Друге, що треба робити сьогодні, це бути максимально сервісорієнтованим. Тобто платнику податків має бути зручно сплачувати податки, отримувати багато сервісів від податкової, і тоді виникає природнє бажання сплачувати ці податки. Знаєте, я б дуже хотіла, щоб ми сьогодні говорили про благодійність так само, як і благодійність з власне, там від душі сплатити податків, тому що це теж частина благодійності, тому що гроші йдуть до держави, і держава їх розподіляє на потреби і армії, і соціальні видатки, і так далі. А ми сьогодні поділяємо благодійність, ми залюбки це робимо, а от сплата податків, ну, вона якось так не є частиною і розумінням того, що сплачуючи податки, ми допомагаємо державі і також фінансуємо і армію, і всі наші соціальні видатки. Але повертаючись до сервісу Державної податкової служби, ми про це говоримо з 2015 року. Особисто я не можу сказати, що я відчула якісь навіть з 2016 року якісь потужні зміни в сервісі податкової. Як людина, яка працювала в Міністерстві фінансів, я розумію, що податкові не вистачає грошей на всю цю автоматизацію, тому що бюджет також ріжеться на всі ці такі витрати. Але, ну, мені здається, що тримати фокус і увагу, як і Дія, да, зробила все максимально електронне, оце дуже гарно. До речі, гарна колаборація Дії і податкових сервісів є в частині для ФОПів.
Олено, тут тебе хочу запитати. А як ти вважаєш, взагалі можливо, що існуюча от інституція ДПС, вона стала сервісно орієнтованою? Ну, принаймні, оцей її фронт-енд, котрий працює з платниками податків. Можливо, тут має бути така ситуація, як по аналогії з патрульною поліцією, так, коли цей фронт-енд, принаймні, котрий має справу з громадянами, його повністю знесли і побудували нову структуру, і вона якісно зробила там стрибок, і досі це, в принципі, відчувається, досі вона якась там, незважаючи на якісь просідання, є ця тяглість. Можливо, тут теж треба цей фронтенд знести і замінити, так? Я розумію, що сама податкова, там справді багато фахівців якісних, і там є і позитивна інституційна пам'ять, і треба збирати податки. Але, власне, тут можливо щось поміняти. Чи має бути еволюція?
Я взагалі вірю в те, що створювати треба щось нове і концептуально нове. Тому що я за те, щоб максимально автоматизувати будь-які сервіси, навіть проводити онлайн аудиту, да, і аудит, його ж пришвидшити, щоб це було мінімально зустрічі людина до людини. Тому що в нас, на жаль, податкові інспектори і взагалі податківці, вони не навчені нормально спілкуватися з людьми. І мені здається, що в цьому ключова проблема. Я завжди казала, що патрульна поліція, то сьогодні, коли зупиняє тебе патрульна поліція, починає з посмішки «доброго ранку» і з повагою до тебе, ти по-іншому ставишся до людей. А, на жаль, податкова, вона, коли приходить на перевірку, вона дуже неповажно ставиться до платників податків і вже апріорі бачить в кожному платнику податків якогось ворога або злочинця, який щось не сплатив. І від того, і це відчувається бізнесом, і одразу бізнес, людина реагує на це повідомлення, да, злість, неповага. Воно ж дуже швидко відчувається. Тому якби ми обрали цей людський фактор і все проходило б в онлайн, напевно, було б менше критики на адресу податкової. Але тут ми знову говоримо про те, щоб побудувати ці сервіси, дуже великі кошти потрібні на це все. Я пам'ятаю, що в 2015-2016 році ми навіть обраховували, тобто треба було шукати якісь донорські кошти, і навіть донорські кошти, донори не всі могли покрити весь бюджет, який ми обраховували для того, щоб автоматизувати в податкові все. Але глобально я за нову інституцію, в якій буде все автоматизовано, де люди будуть працювати в невеликій кількості і лише з системами, з ризик-орієнтованим підходом і з дуже високим сервісом. Я маю сервісом такий, як ми маємо сьогодні, найкращий сервіс в українських ресторанах, да, де тобі завжди посміхаються, де тобі раді і де кожній копійці будуть дякувати. Так само має бути у податківців. Немає різниці, заплатив ти 100 гривень податків або 1 000 000 гривень податків, ти маєш однаково з повагою ставитися до кожного платника податків. І ця така радянська, звичка вручати грамоти там 100 найбільших платників податків на папірці. Мені здається, що вона має вже якось піти з нашої історії, тому що всі, хто сплачують податки, вони всі є законослухняними і мають розраховувати на поважне ставлення з боку сервісної служби, якою є податкова. І коли будуть автоматизовані всі сервіси в податковій, ми тоді не будемо казати дуже багато про фіскальну функцію податкової. Тому, як би ми там не казали, але все ж таки податкова відповідає за своєчасність наповнення бюджету в частині податків. Да? Тому вони мають виконувати свою фіскальну функцію. Але фіскальна функція податкової має бути максимально автоматизована. І тоді ми забудемо про те, що коли ми говорили, що наша податкова – це перш за все фіскали. Да? Те, що я вважаю, що ми втрачаємо, що в час війни треба робити реформи в царині адміністрування податків. Автоматизація сервісів, зміна підходів в адмініструванні податків. Знаєш, я мала досвід роботи в експертних групах з різними країнами в цьому році. Да? І там навіть країни Євросоюзу, які... Це ні Німеччина, ні Франція, да? Більш такі країни, ще більш схожі на Україну. Я була здивована, що в них теж є дуже великі проблеми з адмініструванням податків. Але відмінність в тому, що дуже високий рівень культури в людей. Вони навіть не думають про те, як можна уникнути сплати податків. Тому що ми і спілкувалися з міністерствами в цих групах, і з людьми, з бізнесом. Вони виконують закони. Але от податкова не дотягує до тієї сервісної функції, має такі ж самі проблеми, як і в Україні. Хоча це мова йде про країни Євросоюзу. І мені здається, що ми от втрачаємо. Треба, щоб головою податкової служби була людина, якій 100% довіряють. Як притуль да, якому всі абсолютно люди скидують гроші на байрактари і там на дрони, і вони не питають, а чому притулі комусь іншому. Тому що людина має імідж, має репутацію, і її люди хочуть сплачувати, тому що довіряють. Так само має бути такий же самий притула, має бути головою Державної податкової служби, щоб люди довіряли цій людині і хотіли сплачувати ці податки. І це дуже важливо, тому що питання довіри у нас набагато важливіше, ніж питання ставок податків. Ну, а про ставки податків я вже давно кажу, що вони в нас дуже конкурентоздатні у порівнянні з країнами Європейського Союзу. І якщо ми, як країна, як громадяни України вирішили, що наш шлях – це шлях до Європейського Союзу, ми маємо розуміти, що податкова політика в країнах Євросоюзу, вона плюс-мінус однакова. Тому реформи будуть непопулярні і ставки потрохи будуть зростати до тих ставок, які є в Євросоюзі. І від того, наскільки ми будемо відповідальні за сплату податків, буде залежати, наскільки швидко будуть збільшуватися податки. Тому що в Україні дуже високий рівень тіньової економіки. Дуже. Ну, знаєш, я сьогодні дивуюся, люди донатять дуже гарно на армію, там, на різні проекти, але йдеш в ресторан, знову два чеки. Дуже багато бізнесу перейшло на розрахунки між картками. І мені дійсно неприємно це, тому що навіть сьогодні зробили спрощену цю систему без лімітів 2%, ну це дуже невеликі гроші, але люди йдуть навіть не готові сплачувати навіть 2%, хоча при цьому сплачують і донатять на армію, і дають допомогу на різні благодійні фонди. Тому це свідомість має бути в людей про те, що війна в країні, кожен має сплачувати свою частку податків. І, звичайно, треба займатися реформа адміністрування і взагалі самої податкової служби, тому що ми втрачаємо час.
Я хочу в продовження вашої тези про те, що в Європі інші ставки податків, а наші конкурентно здатні, спроможні. Це багато хто помітив після того, як знаходиться довгий час в Європі. І коли була хвиля перша така хвиля міграції, і не було зрозуміло, наскільки це довго, коли пройшло 6 місяців, хоча там цей статус і ця кількість днів, вона в різних країнах різна, але розмови про подвійне резидентство активно почались влітку, коли було зрозуміло, що вже підходить там цей час, не зрозуміло, коли ти вертаєшся, і треба планувати якусь таку історію там на рік, на два, можливо, для когось знаходитись в цій країні. І тут ми також повертаємось до базового розуміння, там, що таке податок. Це фактично така обов'язковий платіж за користування там певними функціями держави, ну, в певному форматі. Тобто, якщо ти знаходишся в цій державі, їх там і ними користуєшся, ти платиш. З іншого боку, є історія з війною і з тим, що ти ніби хочеш підтримувати свій бюджет, але зручно підтримувати свій бюджет, користуючись іншими послугами, на менший відсоток, ніж умовно ти там отримуєш. Тобто, це таке з багатьох причин і моментів. Цікаве питання. І при тому довкола нього дуже багато маніпуляцій і якихось міфів і різних очікувань, тому що, ну, по-перше, це складна тема насправді, по-друге, мало хто з журналістів в ній добре розбирається, аби пояснити людям. І в кожній системі, в кожній країні своя податкова система, тут, напевне, немає якихось уніфікованих підходів, щоб можна було всім точно сказати. Плюс у всіх різні умови, всі отримують в різних місцях доходи. Хтось, може, вже в Європі, хтось досі в Україні, хтось тіньово, хтось на картку. А питання, як ви оцінюєте, як це відбувається зараз? Тобто, які основні міфи ви можете зараз якось простувати для наших слухачів. Зокрема, мене цікавить в розрізі саме діяльності українських урядовців. Тобто, фактично, одні очікують, що там Мінекономіки має якось попросити всіх країни звільнити від оподаткування, щоб залишити гроші умовно в Україні. з іншого боку, це також, ну, для мене, як для громадянки, це також цікавий момент, бо мені здається, що коли люди в економіці функціонують і працюють тут, вони для неї більше умовно приносять користі, ніж коли вони десь за кордоном, а тут просто сплачують якийсь невеликий відсоток, що там 5%. Тому, можливо, має бути навпаки якась історія з поверненням цих податкових резидентів там в Україну, щоб вони прям тут були, тут сплачували, а якщо вони там за кордоном, ну, то вже хай живуть по закордонним правилам. Яка ваша позиція тут і яка тут має бути роль або позиція саме там наших урядовців з точки зору такого регулювання? Чи це там індивідуальна справа кожного і без якогось такого загального підходу держави?
На цю тему я дякую, Юля. На цю тему я щодня розмовляю з величезною кількістю наших людей, які поїхали, тимчасово виїхали з України. По-перше, треба сказати, що всі люди через той хайп, який підняли в Фейсбуці і в СМІ про те, що буде єдине рішення і Мінекономіки, чи хтось має знайти рішення так, щоб наших громадян не оподатковували в різних країнах, він побудований от якраз на цих хибних меседжах, тому що єдиного рішення в принципі бути не може, тому що в кожного окрема ситуація, з кожною країною окремий договір про уникнення подвійного оподаткування, і цих кейсів безліч, тому уніфікувати зі всіма країнами і зробити одне рішення неможливо буде. Ну, люди мають усвідомлювати, що в кожному окремому випадку, в кожній країні будуть розглядатися конкретний кейс людини, як і де будуть оподатковуватися доходи. Друге, Міністерство економіки не має нічого до правил подвійного оподаткування, тому що в конвенціях визначеним компетентним органом Міністерство фінансів України. Тому це теж, знаєте, коли люди і експерти, які не розбираються в цій темі, починають писати, ми зараз зміни економіки зробимо так, щоб всім було щастя, щоб ніхто не платив ніде податки. Ну, це просто така політика маркетингу, а набрати лайки на своїх фейсбук-сторінках. Тому людина не розбирається в тому, як це відбувається. Але я б не хотіла про це говорити. Давайте говорити про які є питання сьогодні у бізнесу. У бізнесу, у людей, які поїхали, сорі. Перше, це чи будуть оподатковуватися соціальні виплати. Це міф такий, і багато людей кажуть, що ми отримуємо соціальну допомогу в країнах Євросоюзу, і потім маємо задекларувати ці доходи і платити податки в Україні. Це неправда, тому що в податковий кодекс 15 вересня цього року вніс зміни на 22-23 рік. Всі соціальні виплати будуть вже звільнені від оподаткування. Друга є проблема, яка не вирішена на сьогоднішній день, це люди, які пішли працювати. Ну, приміром, людина, яка влаштувала, знайшла роботу в Польщі і отримує зарплату там, і раптом її буде визнано податковим резидентом України, вона має задекларувати доходи умовно і сплатити якісь податки тут в Україні. І в більшості країн Європейського Союзу доходи плюс-мінус 800 євро не оподатковуються. Це є неоподаткований мінімум. В нашій країні такого немає. І мені здається, це питання треба вирішити, тому що все ж таки є люди, які знайшли свою роботу. І ключове, я їздила по різних країнах і знаю, більш-менш спілкувалася з людьми, які тимчасово виїхали з України, я мушу сказати, що левова частка тих людей, більшість людей, які поїхали, вони або живуть за рахунок соціальних виплат, або за рахунок власних заощаджень, або за рахунок допомоги, яку надають чоловіки, які працюють в Україні, да, своїм сім'ям. І менша частина, яких поїхала, вони продовжують свою там підприємницьку діяльність. Є такі, які вже перенесла свою клієнтську базу в Європу і там заробляють. І для них дійсно питання подвійного оподаткування буде стояти гостро, тому що вони, якщо мають, створюють додаткову вартість вже не в Україні, мають клієнтів за межами України, то вони мають вже працювати по законах тієї країни, де вони є податковим резидентом. От, що має сьогодні робити податкова? Напевно, я б радила би податкові, наші рада би бачити, була б окремі відео випуски з різними кейсами, з поясненнями для людей, як можуть оподатковуватись їх доходи. Ну, наприклад, кейс, жінка поїхала з дитиною, живе за рахунок коштів соціального характеру, який надається там Польщею, наприклад, як буде вона податковуватися в Україні, де вона буде податковим резидентом, або інший кейс, коли поїхала там сім'я, четверо дітей, і дружина, і чоловік і вийняли же там, найняли житло, працюють. Жінка працює там, не знаю, в Іспанії, чоловік працює ФОПом в Україні. Як тут буде ситуація? Але ну от ключове в цьому це. Питання, де знаходиться центр життєвих інтересів. Тому що ті люди, які поїхали з України, вони мають житло і, в, приміром, в Польщі, в Німеччині, там де ще, і мають житло в Україні. Слава Богу, якщо воно вижило і не було розбомблене. А тоді інший критерій, головний ключовий критерій для визначення статусу податкового резидента є центр життєвих інтересів. І центр життєвих інтересів, він включає два аспекти. Перше – особисті інтереси, тобто де твоя сім'я, де твій чоловік, де твої діти, де твої особисті інтереси. Да? А друге питання – де твої економічні інтереси, де ти заробляєш, де джерело твоїх доходів. І якщо кожна людина зможе собі задати питання, де мій центр економічних інтересів і особистих інтересів, вона там з високою долею ймовірності зрозуміє самостійно, а де ж вона буде податковим резидентом. Тобто це така самостійна робота, яка не потребує додаткових якихось фахових знань. Дійсно, відповідальність буде на кожному, тому що, ну, як і в Україні, як і в інших країнах, відповідальність за несплату податків несуть громадяни або резиденти тієї країни. Тому розраховувати, що хтось вирішить за так, щоб не платити ніде податки, ну, це хибне рішення, треба потрохи самостійно аналізувати. Ставити собі питання, ну я завжди кажу, ще головне розуміти, які в тебе є доходи, тому що я от спілкуюся з людьми, люди не розуміють, там є соціальна допомога, є заробітна плата в Україні, є відсотки по депозитах якісь там, або є дивіденди ще з інших країн, є пенсія. І конвенція про уникнення подвійного оподаткування побудована так, що кожна стаття – це окремий вид доходів. І людина, коли розуміє, які вона доходи має, може тоді почитати конвенцію і зрозуміти, як будуть оподатковуватися її доходи. Але тут важливо якраз буде, ну і на часі, сервісна функція податкової, коли будуть розглядатися просто кейси, без того, щоб робити висновки, без того, щоб там точно вказувати, що якщо у вас такий кейс, то користуйтеся. Да? Просто роз'яснення того, що таких кейсів дуже багато, їх треба розглядати індивідуально в рамках тієї конвенції, де ви знаходитесь там умовно. Тому я не бачу нічого там великих проблем, тому що якщо більшість людей живе за кошти соціальної підтримки або навіть знайшли там роботу, ну це не висока кваліфікаційна робота, да? Висококваліфікована, це робота там плюс-мінус до 1000 євро у людей, те, що я чую, з ким спілкуюся, і вона здебільшого не оподатковується податками там. І люди від того не стають багатшими, вони хочуть їхати в Україну і займатися тим, чим вони займалися раніше, і заробляти саме в Україні. Я переконана в тому, що більшість людей повернеться і вже повертаються в Україну.
І мені здається, то для цього так справді ти дуже вірно підмітила. Тут важлива правильна людською мовою комунікація з боку ДПС, з боку Мінфіну, можливо, ну, але більше ДПС. Щоб люди розуміли, що їх очікує в Україні, що їх тут не будуть якось оподатковувати їхні доходи, які вони там отримали в Європі, або якщо будуть, то дуже конкретно як, щоб вони не зважували, що от мені доведеться повернутися в Україну, заплатити там якісь податки, або в мене буде якась морока з заповненням декларації і так далі. Тобто має бути просто, ясно і доступно, і це теж сприятиме поверненню людей, насправді.
І тут головне, щоб комунікація була від податкової, тому що насправді таких відео від різних експертів дуже багато, але і дуже багато хибної інформації серед тих експертів, тому що тема хайпова і записують на тему подвійного оподаткування не лише люди, які дотичні до цього, але і там і люди, які не мають фахових знань в цій сфері. Тому довіра до податкової, до таких роз'яснювальних відео буде набагато більше, ніж до експертів різних, які сьогодні записують, ну, тисячі різноманітних відео на цю тему.
Абсолютно. У нас закінчується час, але я хочу запитати в тебе, власне, де ти говорила про те, що у нас є дві складові в податковій політиці, те, що ми маємо зараз під час війни, і те, якою має бути податкова система надалі. Я, власне, про це хочу тебе запитатися, так от коротко тезово твоє бачення. Яка має бути філософія повоєнної податкової системи? Зрозуміло, що ми інтегруємося в Європейський Союз, тому у нас будуть обмеження, ми маємо вписатися в їхню податкову систему, але все одно там є певна свобода налаштувань. І у нас, ну, налаштувань податкової системи. І ми часто говоримо про податкову систему як джерело наповнення бюджету, але це також потужний інструмент, немає правильного перекладу точного слова «incentives». Економічні стимули, тобто те, які стимули, які сигнали подає податкова система. Так, нам потрібно буде залучати інвестиції, потрібно буде стимулювати зростання. У нас є ситуація, коли як глобально в всьому світі цифрові послуги і частина нематеріальних активів зростає. Крім того, ми втратили частину промисловості. У нас буде трохи реструктуризація економіки. І в нас є велика проблема, мені здається, зі спрощенкою, котра зараз стала ще більш пільговою і ще більш поширеною на всіх. І з нею теж треба щось зробити. Я пам'ятаю, в тебе колись була замітка типу про те, чому в Україну не прийде Starbucks. І одна з причин була, власне, те, що от конкуренція локальних закладів на спрощенці, вона не дасть зайти. Довге питання, але я від тебе попрошу коротку відповідь. Якими мають бути обриси цієї податкової системи? Куди рухатися?
Ви знаєш, в мене не змінилося моє бачення, яка має бути податкова система з часів 15-го року. Це має бути максимально проста. Податковий кодекс буде дуже максимально короткий, невеликий, максимально просто. Єдина ставка для всіх, жодних пільг, широка податкова база і абсолютно невисока податкова ставка, якщо ми порівнювати будемо країни Європейського Союзу. Тому ж маємо розуміти, якщо ми хочемо низькі податки, то в нас не має бути жодних пільг. В нас не має бути спрощеної системи оподаткування, в нас не має бути пільг по секторах економіки. Чим ширша податкова база, тим нижче можна знижувати податкову ставку. І тут підтримують навіть там і МВФ, і Євросоюз, і всі підтримують, якщо буде широка податкова база. В нас ця проблема велика. Тобто жодних пільг, жодних різних систем, єдина система для всіх з невисокими податковими ставками. Друге, це питання, воно насправді є дискусійним. Нам треба оподатковувати доходи фізичних осіб по flat rate, єдина ставка, або все ж таки ми маємо за прогресивною шкалою, коли більше заробляють і більше сплачують. Я думаю, що прогресивність має бути, тому що в більшості європейських країн є неподаткований мінімум для людей, які заробляють там плюс-мінус 800 євро на місяць. Тому якась прогресивність має бути, але, звісно, не 45, там 50-60%, але диференціація має бути між людьми, хто менше заробляє, більше заробляє. Далі, в нас має бути по всіх статтях податкового кодексу проходити такий принцип превалювання сутності форми. Ми маємо піти в оформлення від оформлення первинних документів. Ми маємо дивитися в сутність операції, навіть якщо там по-іншому операція оформлена документально. І мислити категоріями саме сутності бізнесу, сутності операції, сутності оподаткування. Ну, але це вже дуже перекликається з податковим адмініструванням.
Це вимагає кращої культури податкового адміністрування, власне, роботи податкової, бо багато дискреції створюють багато спокус і ризиків.
Знаєш, як би не прописували податковий кодекс, який би вордінг не був, завжди можна по-різному читати його, знаєш, кому не там поставити і все. Тобто це людський фактор, але і платники податків, і податківці, взагалі урядовці, вони мають розуміти, що перевага має сутність операції, ніж так, як вона прописана. Тому що ніколи не буде ідеального податкового кодексу. Його можна писати десятиріччями. Але це має бути дуже проста річ, з жодних пільг, з однаковими ставками абсолютно для всіх. І це буде справедливо, І я переконана, що це буде підтриманий бізнесом і спільнотою, тому що немає, не можна виділити, який бізнес найважливіший сьогодні чи буде завтра. І от саме зараз треба працювати над тим, щоб напрацьовувати ту модель, яку можна буде потім дуже швидко імплементувати. Ну, але точно я зараз дуже багато говорять про ці 10-10-10 реформу. Я вважаю її абсолютно там непрорахованою, непрофесійною і таку більш піарною, не знаю, історію, тому що ми не бачили розрахунків, ми не бачили, на чому це було побудовано, але ну, не експерти мають займатися податковою реформою. Мені здається, що податковою реформою мають займатися люди, які мають досвід в цьому, які мають доступ до цифр, але пропозиції можуть збирати від бізнесу, від будь-кого. Тому я розраховую, що Міністерство фінансів буде лідером і надалі в податковій реформі, і буде внутрішньо, не очікуючи попиту від людей, прораховувати різні варіанти, які можуть бути моделі для України, які будуть вигідними для того, щоб потім запропонувати щось в бізнес-спільноті для ознайомлення вже з прорахунками, з описанням і так далі. Мені здається, що от саме Міністерство фінансів має займатися ніхто іншим.
Слухай, ну дуже така чітке бачення. Так, у нас низькі ставки, широка податкова база без винятків і пільг, можливо, прогресивне оподаткування доходів із осіб і превалювання суті над формою. Відповідно, це дає можливість спрощувати власне і податковий кодекс, і норми, але це ставить і вимоги до якісного адміністрування.
100%. Ну, ми знаємо, що інвестори приходять в країну, де є фінансова стабільність. Тому фінансова стабільність понад усе, а далі вже податкова реформа. Зараз у нас критичне завдання – це тримати нашу фінансову стабільність і своєчасно виконувати свої зобов'язання. Тому що жодний інвестор не приходить в країну, навіть якщо там податків не буде, де немає фінансової стабільності.
Дякую дуже, Олено, що знайшли для нас час, а ще окремо за вашу здатність настільки ясно пояснювати складні насправді теми і розкладати так якось по поличках. Ну, ясно, що це вас говорить дуже фаховий і класний бухгалтер, тому що це фактично робота, розкласти все по правильних кошиках і зробити якісний аудит, але це була дійсно дуже хороша розмова. Тому зробіть домашнє завдання, про яке говорила Олена, подумайте про те, звідки у вас доходи, які вони є, як ви взагалі бачите ваше життя надалі, і побачите оцей зв'язок між тим, що зараз відбувається довкола, між війною, комунальниками і рештою, і вашим внеском на це у вигляді податків, з чого виникає і випливає також більша увага до того, що робить з ними держава, і більша вимогливість. Дякую, що були з нами. Це був подкаст «Що з економікою». Ми виходимо щотижня на стрімінгах та на громадському радіо. Якщо у вас є якісь теми, які ви хочете обговорити, або гостей, які ви хочете, або ми запросили, пишіть нам або Юрію в соцмережах, ми це завжди зробимо. Залишайтесь в безпеці і до наступних зустрічей. Па-па.
Бувайте.
«Що з економікою?» «Що з економікою?» на громадському радіо.